Assalomu alaykum, do'mbaxchalarim. Hammangiz ertak tinglashga tayyormisiz? Qani, ukalaringizni radio priyomliklar oldiga yaqinroq o'tkazib qo'ydinglarmi? Barakalla bolalarim, barakalla. Endi tinchgina o'tirib eshiting. Bugun men sizlarga ikki echki degan juda qiziq ertakni aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, ikki echki bola bor ekan. Biri oq, biri qora ekan, ammo ikkovi ham sho'x ekan. Bir pastchim turolmas ekan, biri-birini quvar ekan, qayoqlarga dur ketib qolar ekan. Kunlardan bir kun oq va qora echki shu qadar o'yinga qiziqib ketibdiki, yo'lda otardan qolib ketibdi. Qarashsa hech kim yo'g'imish. Buni ko'rib ikkovi ham juda qo'rqibdi.
Me! Me! Bu hammasi seni kasofating. O'ynaymiz deb hiqqillading. Mana, endi nima bo'ldi?
Debdi oq echki. Bu gap qora echkiga qattiq botibdi. Negaki u oq echkidan bir yosh katta ekanda.
Bir-birda bo'lib menga mana bunaqa gaplarni aytib o'tursa qanaqa bo'ladi?
Deb xayolidan o'tkazibdi u. Oq echki esa unga qarab o'tirmay yo'lga ravona bo'libdi.
Irg'ib-irg'ib dumini likillatib-likillatib boraveribdi.
Dam butalarning orasidan chiqib, dam ariqlardan hatlab boraveribdi. Birdan quvonch bilan qichqiribdi.
Me! Me! Ana otar! Chop orqamdan chop! Debdi.
Qora echki yuguribdi. Ikkovi halloslab yaqin borishganda qora echki birdan to'xtabdi.
Me! Me! Esing joyidami? Qanaqasiga u otar bo'lsin? Axir bu tosh-ku! Me! Bundan boshqa hazilingiz yo'qmidi?
Oq echki qattiq jahli chiqqan bo'lsa ham indamabdi. Bilintirmay xursinib qo'yibdi xolos. Qora echki bo'lsa butun alamini undan ola boshlabdi.
Me! Boshlab kelgan joyingni qaraya, na suv bor, na o't. Me! Me! Menda nima ayb bor? Debdi oq echki. Endi otarni topib bo'larmidi? Holimiz xarob bo'ladi endi.
Bu gaplarni eshitib qora echkining ko'ziga yosh kelibdi.
Qo'y, yig'lama, debdi oq echki. Yig'lagandan foyda yo'q. Qidiraversak, axiri otarni topib olamiz.
Shunday fikr bilan ikkalovi yo'lga tushibdi. Oldinda oq echki, orqadan qora echki pildirab-pildirab boraverishibdi. Oftob charaqlab yer u ko'kni qizdirar, echkilar dampadam ko'zlari o'ynab tashnalikni qondirmoqchi bo'lib suv qidirishar ekan. Ammo yaqin orada hech nima ko'rinmas ekan. Juda olisdan nimadir ilonday to'lg'anib ko'z qamashtiribdi.
Me! Me! Ana suv! Debdi oq echki quvonib.
Echkilar oldinma keyin chopib borishsa shovullab suv oqib yotganimiz. To'yib-to'yib ichishibdi. Yana yo'lga tushibdi. Yaqin orada na biror chayla, na biror o'tov ko'rinibdi. Echkilar qay tomonga yo'l olsak ekan deb o'ylab turishganda birdan qarshilarida tulki paydo bo'libdi. Tulki dumini o'ynatib, tishini g'ijillatib tirjayibdi. Echkilar uni ko'rishibdi-yu, qo'rqqanlaridan turgan yerlarida qotib qolishibdi.
Buncha chiroyliksizlar-a, debdi tilyoqlamalik qilib tulki. Bittangiz xuddi oppoq qorga o'xshaysiz-a. Ikkinchingiz qora bo'lsangiz ham juda mening ko'limdagidaysiz.
Tulki ularga yaqinlashib bir jilpanlab obdida gapida davom etibdi. Xo'sh, debdi u. Mening makonimga sizni qanday shamol uchirdi?
Me, me, salom tulki xola,
debdi qo'rqqanidan oq echki.
Bilasizmi, yurib-yurib adashib kep qopmiz.
Ha, shunaqami, debdi tulki. Bo'lmasa ikkovingiz ham juda och bo'lsangiz kerak. Qani yuringlar, men uyimga oboray, dam olinglar, ovqat yenglar, bolalarim bilan to'yib-to'yib o'ynab olinglar, debdi.
Tulki ularga qarab, oqini-ku mazasi yo'g'u, ammo qorasi semizgina ekan, deb xayolidan o'tkazib qo'yibdi. Ammo oq echki tulkiga shubha bilan qarabdi-da.
Me, me, yo'q tulki xola, debdi. Siznikiga ko'pdan beri mehmon bo'g'imiz bor, ammo bu gal emas, kelasi safar. Negaki, u anov ko'ryapsizmi? Tog' bag'rida bizni hayvonlar podshosi yo'lbars kutib turibdi. U ham mehmonga taklif etgan. Bormasang bo'lmaydi. Shuchoq uzoq-uzoqlardan yo'lbarsning ovozi eshitilib qolgan ekan. Tulki dahshatga tushib, ura qochib qopdi dumini likilatib.
Echkilar bo'lsa atrof tevarakka jovdirab boqishibdi. Lekin hech kim ko'rinmasmish. Ular yurib-yurib oxiri tog'ni cho'qqisiga chiqishibdi-da, yon atrofini kuzata boshlabdi. Juda uzoqda otar ko'rinibdi.
Me, me, ana, ana, deb qichqiribdi oq echki. Ana otarimiz me, debdi.
Ikkalovi otarga qarab yo'l olibdi. Ular yetib kelganda cho'pon juda xomush o'tirgan ekan xafa bo'lib. Echkilarni ko'rib quvonib ketibdi.
Quloqsizlar, tentaklar, debdi u. Qayerlarda tentiranib yuribsizlar? Qidirmagan yerim qolmadi-ku.
Shundan keyin oq echki bo'lgan voqeani cho'ponga birma-bir aytib beribdi. Cho'pon uni gaplarini eshitib, barakalla senga, debdi. Sen juda aqlli ekansan. Shundan keyin ikki o'yin qaroqni otardagi barcha echkilar o'rab olishib, toza uyaltirishibdi. Quloqsizlik mana shunaqa oqibatlarga olib keladi, deyishibdi. Shundan so'ng ikkala echki bundan keyin otardan ajralmaslikka so'z berishibdi. O'yin qaroqlik nima ekanligini juda yaxshi tushunishibdi. Shu-shu ular otardan bir qadam ham nari siljamaydigan bo'lishibdi. Bolalarim, ertak sizga yoqdimi? Ertagachi, hozir men aytib bergan ertakni eshitolmay qolgan o'rtoqlaringizga siz aytib bering. Xo'pmi bolalarim?